De fleste historier i min podcast handler om fodboldkampe i Københavns Idrætspark, baseret på den bog, som jeg har skrevet om Danmarks Nationalstadion fra 1911 til 90. Men der blev afviklet andet end fodboldkampe i Idrætsparken. Ikke meget andet, men lidt har også ret til en plads i historien. Så i dag fortæller jeg om de fire boksestævner, der blev afholdt. Boksningen kom til Danmark allerede i slutningen af 1800-tallet, men det var først mandag den 18. august 1952, at der for første gang stod en boksering inde på Idrætsparkens græstæppe. Københavns Idrætspark havde i mange år udlejet idrætshuset til boksestævner, men i 1952 var der stor interesse for at se Jørgen Johansen forsvare sin EM-titel i letvægt mod den italienske mester Duilio Loi. Jørgen Johansen havde på det tidspunkt bokset 30 kampe, siden han debuterede som professionel i 1948, og han havde vundet 25, tabt 3 og 2 var endt uafgjort. Og en af sejrene gjorde ham til europamester. Det var den 4. januar 1952, hvor han besejrede finnen Elis Ask i KB-hallen. Dermed blev Johansen Danmarks blot anden europamester, efter Knud Larsen vandt titlen i 1930. Han forsvarede titlen et par måneder senere i marts 1952 med en uafgjort kamp mod engelske Tommy McGovern, og nu skulle den 29-årige Vesterbro-dreng så forsvare titlen for anden gang mod 23-årige Duilio Loi, som endnu aldrig havde tabt som professionel. Boksestævnet var arrangeret af brugtvognsforhandleren Bernhard Madsen. Han havde etableret sig som landets førende boksepromotor efter en hård kamp med møbelhandleren Valdemar Christiansen med tilnavnet Møbelvalde. Møbelvalde havde siddet på tronen siden 20'erne, hvor han var promotor for førnævnte Knud Larsen, Danmarks første store boksestjerne. Men efter 2. verdenskrig blev Møbelvaldes position udfordret af den unge, nytænkende Bernhard Madsen. Madsen var ganske vist blevet udelukket fra boksesporten i 1947-48 på grund af det, der beskrives som visse uregelmæssigheder. Men han vendte tilbage og sikrede sig Jørgen Johansen, som var blevet en stor publikumsfavorit, og gav Bernhard Madsen godt gang i forretningen. Møbelvalde, altså Valdemar Christiansen, han havde boksere som Christian Christensen, Svend Vad og Erik Jensen i sin stald, så det københavnske boksepublikum havde kronede dage i efterkrigstiden med mange store stævner. De fleste professionelle boksestævner blev holdt i Idrætshuset eller i KB-hallen, men i 1950 arrangerede Bernhard Madsen dog et stort udendørs stævne på Østerbro Stadion. Nu var tiden kommet til at rykke ind på den helt store arena, men det skete ikke problemfrit der i sommeren 52. I Idrætsparkens arkiver kan jeg se, at Bernhard Madsen allerede den 6. juni ringede til Idrætsparkens direktør, Alfred Christensen, for at spørge, om han kunne leje banen i juli. Som noget af det første forsikrede han om, at han ville lægge et særligt gulv under bokseringen, så det hellige græstæppe ikke blev beskadiget. Eller altså det, der var tilbage af græstæppet efter forårets mange fodboldkampe. Hvert år brugte Idrætsparken jo sommerpausen til at lappe græsset og give banen tiltrængt fred og ro, så der voksede nyt græs op til efterårssæsonen. Bernhard Madsen fik dog lov til at holde sit stævne den 10. juli, 5 dage før, at Idrætsparken også havde udlejet banen til det kvindelige gymnastiklandshold. De ville lave en opvisning for at samle penge til rejser og ophold til OL i Finland senere på sommeren. De ca. 150 gymnaster skulle i forvejen selv betale 500 kroner per person for at deltage i OL, og Idrætsparken indvilligede i kun at tage penge for deres direkte udgifter, så gymnasterne kunne få overskuddet. Bernhard Madsen opererede med et samlet budget for sit stævne på ca. 160.000 kroner, og det svarer til ca. 3 millioner kroner i dag. Men 2 uger før stævnet indløb der afbud fra Duilio Loi. Han havde fået en øjenskade under træning hjemme i Italien, men det troede Madsen vist ikke helt på, for hvordan kunne det ske, når man trænede med hjelm, og der var jo stadig 2 uger til. Så han bad derfor om en lægetest og udtalte til Ekstrabladet. Jeg synes ikke, at forklaringen med det dårlige øje lyder helt rigtigt. Måske kan han ikke holde vægten, eller måske har han ganske simpelt fået kolde fødder. Ekstrabladet havde dog en anden teori. De skrev, at Loi allerede havde aftalt en kamp i slutningen af juni med franskmand Ray Famchon, som han nu heller ikke kunne møde på grund af sin øjenskade. Og måske ville Loi gerne bokse den kamp, inden han skulle møde Jørgen Johansen, for så ville han få større purse, altså betaling, for kampen mod Famchon, hvis han stillede op som udfordrer til europamesterskabet, frem på hvis han allerede havde tabt titelkampen til Jørgen Johansen. Du må gøre mig den tjeneste at lave Loi om til et hakket Loi, sagde Bernhard Madsen til Jørgen Johansen. Lois afbud har kostet mig så meget, at jeg ikke også kan tage et nederlag. Ja, det skal jeg nok, svarer Johansen. Jeg har også lige fået min skattebillet, og så vidt jeg kan se, så er jeg nødt til at bokse de næste 8 år for at kunne klare udgifterne. Bernhard Madsen havde da også en plan B, og den gik ud på, at Jørgen Johansen i stedet skulle møde englænderen Tommy McGovern, som han jo tidligere havde bokset med i KB-hallen i en uafgjort match. Det endte dog med, at han måtte udsætte stævnet til den 24. juli, men så måtte han altså i stedet holde det på Østerbro Stadion. men den dato holdt heller ikke. Og jeg har faktisk ikke helt kunne finde ud af, hvorfor. Måske var det Lois øjenskade, der ikke var helet, men mere sandsynligt var det fordi, at det jo var midt under OL i Helsinki, som hele befolkningens opmærksomhed var vendt imod. I hvert fald blev stævnet udsat endnu en gang til mandag den 18. august i Københavns Idrætspark. Og noget tyder faktisk på, at Duilio Loi ikke var særlig vild med, at der skulle gå så lang tid. Det første, han gjorde, da han kom til København den 15. august, altså 3 dage før stævnet, det var ifølge en avis at ringe hjem til sin kone. Hun var nemlig højgravid med parrets første barn og lå på en fødeklinik hjemme i Triest. Det var Lois første besøg i København og dermed også i Københavns Idrætspark, men det var det ikke for Jørgen Johansen. Han havde ovenikøbet spillet derinde. Mens han var amatørbokser, spillede han nemlig også fodbold i Boldklubben Frem og fik i 40'erne 2 kampe på klubbens første hold. Han debuterede som højre ving i en udkamp i Aalborg den 5. maj 1946, og på en følelsesladet årsdag for befrielsen scorede han endda Frems enlige mål i kampen, der sluttede 1-1. Og året efter, den 25. maj 1947, fik han chancen i Idrætsparken, da Frem skulle møde AB i sæsonens sidste kamp og tabte 0-6 til Akademikernes danske mesterhold. 5 år senere var Jørgen Johansen nu selv hovednavnet på plakaten til boksestævnet, som blev afholdt en mandag aften. Dagen før var der som sædvanligt dobbeltprogram i Idrætsparken, og den sene kamp mellem Frem og B903 sluttede først ved 17:30. Den var Jørgen Johansen næppe ind at se, men man ved selvfølgelig aldrig. I 1952 var det gamle fældeklubhus fra 1911 stadig hovedtribunen i Idrætsparken, men den rummede kun ca. 700 sædepladser. Og hvis man stillede bokseringen foran den, så var den langt væk fra de øvrige tribuner, så i stedet skulle bokseringen placeres midt inde på banen. Efter den sene søndagskamp gik 50 mand straks i gang med at etablere bokseringen, som for en sikkerheds skyld blev overdækket med et telt, da vejrudsigten truede med regn mandag aften. Rundt om bokseringen strøede man træflis og opstillede 500 bænke, som gjorde det ud for ringside, til billetter til 40 kroner stykket, hvilket svarer til ca. 650 kroner i dag. Desuden solgte man pladser ude på de 4 tribuner til priser fra 6 kroner på hockeybanen til 12 kroner på hovedtribunen. Der var ikke noget lysanlæg i Idrætsparken dengang, så der blev installeret særlig belysning ved indgangene og ved sædepladserne og over bokseringen, og der blev også sat nogle projektører op på taget af cementtribunen. Portene åbnede kl. 19, og selve stævnet begyndte kl. 20.15 og bestod af 4 kampe med titelkampen som den sidste med start ca. 22.15. På grund af vejrudsigten mødte de fleste af de 16.800 tilskuere op med regntøj og paraplyer, men heldigvis holdt det tørt. De blev endda vidner til en solnedgang så smuk, at der blev spøgt med, at Bernhard Madsen måtte have betalt værguderne for at få dem over på sin side. For mange var det en dybt fascinerende oplevelse at gå i Idrætsparken sådan en mørk aften. Det var man slet ikke vant til, og der var en helt særlig magisk stemning under kampene, når det nu kun var boksering inde på midten af banen, der var oplyst, mens alle tribunerne henlå i mørke. Flere, der sad nede på banen ved ringside, fortæller om synet af de mørke tribuner, hvor kun gløden fra tusindvis af cigaretter, cerutter og cigarer glødede som Sankt Hans orme i storbyens smukke sensommeraften. Inden hovedkampen mellem Jørgen Johansen og Duilio Loi var 3 andre boksere i aktion. Christian Christensen, også kendt som Gentleman Chris, vandt på point over franske Roger Baur i weltervægt. Martin Hansen vandt på point over italieneren Michel Polo, også i weltervægt, og debutanten Henning Jensen tabte på point til italienske Gavino Furusi i mellemvægt. Så var det endelig Jørgen Johansens tur, og under stormende jubel gik han i ringen iført en rød og hvidstribet badekåbe, og indenunder havde han en hvid silkekimono med røde kanter, inden han til sidst bare stod i hvide silkeshorts med påsyet dannebrogsflag. Og ved ringside sad selvfølgelig den allesteds nerverende radioreporter Gunnar Nu Hansen.
Europamesteren i letvægt, Jørgen Johansen, forsvarer sit mesterskab mod udfordreren, den italienske mester, Duilio Loi.
Jørgen Johansen og Duilio Loi leverede efter de fleste avisers opfattelse en temmelig skuffende og begivenhedsløs kamp.
Jørgen Johansen bokser fornuftigt, roligt og behersket.
Tilskuerne havde håbet og forventet, at Jørgen Johansen ville dominere kampen.
Han løber ingen unødvendig risiko.
Og som tiden gik, bredte tvivlen sig lidt om det danske titelforsvar.
Indtil midt i kampen er stillingen lige i point, men i de sidste omgange vender Jørgen Johansens slag til sin fordel.
Og den gode finish var heldigvis nok for Jørgen Johansen.
Og efter de 15 omgange er den skotske enedommer og kampleder Mr. Henderson ikke i tvivl. Han rækker danskerens ene arm i vejret som tegn på, at han har sejret.
Jørgen Johansen vandt på point, og hans sejr var klar, men ikke stor. Men han forsvarede EM-titlen endnu en gang. Pressen boblede dog ikke over af begejstring. Nationaltidene kaldte danskernes taktik for en pindsvinetaktik med afventende boksning og tunge kontraslag mod den letbenede, svejende og let skræmte italiener. Politikens Magnus Simonsen skrev, at hvis Løj havde løbet lige ud i stedet for baglæns, så havde han været i Italien, da kampen var forbi. BT derimod, som jo var medarrangør af boksestævnet, havde sjov nok en lidt anden opfattelse. De skrev nemlig, den danske taktik var klog og gav bonus. Han boksede efter recepten lidt, men godt. Han tog ikke nogen chancer i kampen for at bevare titlen. Citat slut. Ja, det sete afhænger som bekendt af øjnene, der ser. Med sejren over Duilio Loi nåede Jørgen Johansen femtepladsen på WBA-verdensranglisten, og det var faktisk lidt af en præstation, for der var kun den ene bokserangliste dengang. Vejen var nu banet for flere boksestævner i Idrætsparken, men sådan gik det ikke lige med det samme. Snart ragede Bernhard Madsen nemlig uklar med sine boksere, fordi han krævede lønnedgang, og at de skulle på præstationsløn i forhold til antallet af knockout-sejre. Det blev han meget kritiseret for, og da publikum også begyndte at svigte hans stævner, så gik det kun en vej, og det var ned ad bakke. I stedet forsøgte nogle boksere selv at arrangere stævner med hjælp fra møbelvalget, men det var heller ikke den store succes. Og Jørgen Johansen mistede selv sin EM-titel i februar 1954, da Duilio Loi fik revanche i Milano. I løbet af 1964 var det også helt slut med professionel boksning i 3,5 år, fordi ingen længere ville være promotor. Først i november 1957 var der igen professionel stævne i København, i KB-hallen, og dem, der genindførte professionel boksning, var som end Jørgen Johansen, som nu havde indstillet sin aktive karriere, og var gået sammen med en tømmermester fra Valby med navn Torkel Palle og hans 24-årige søn Mogens. Mogens Palle er uden tvivl den, der har haft størst betydning for dansk professionel boksning uden for ringen, og han havde i øvrigt en lovende karriere som ungdomsspiller i KB, inden han helligede sig boksesporten. I 1963 gik Johansen og Palle-familien dog hver til sidst og konkurrerede efter et par år, inden Johansen stoppede, og Palle sad alene på promotortronen. Der skulle dog gå 16 år fra Jørgen Johansens EM-triumf i Idrætsparken til der igen stod en boksering inde i Nationalarenaen. På det tidspunkt i 1968 havde Stal Palle to sikre kort på hånden, Børge Krog og Tom Box. Børge Krog blev europamester i 1966, da han bankede franskmanden Maurice Tavang i KB-hallen, der stadig lagde rammer til de fleste store boksestævner, hvis de da ikke beholdt i Børge Krogs hjemby Aalborg. Torsdag den 12. september 1968 fik Tom Box chancen for en EM-titel, da han skulle møde den tyske europamester i letsværvægt Lothar Stengel, og den kamp henlagde Mogens Palle til Københavns Idrætspark. Det var ganske vist midt i fodboldens efterårssæson, og bare 2 dage før spillede stævnet og alliancen venskabskamp på banen, som alliancen øvrigt vandt med de usædvanlige cifre 7-4. Men meget havde ændret sig i Idrætsparken siden det seneste boksestævne. Den nye store hovedtribune blev indviet i 1955, og man havde også fået lysanlæg, så man kunne spille aftenkampe. Men i 60'erne dalede tilskuerinteressen stille og roligt, og der blev også spillet langt færre kampe på banen. Men det gik ikke stille af, da Mogens Palle rykkede ind i Idrætsparken. Kontrakten blev først underskrevet en uge før stævne, og angiveligt havde Idrætsparken presset promotoren meget på prisen. Idrætsparken krævede blandt andet et depositum på 100.000 kroner, eller at Mogens Palle i hvert fald tegnede en solid forsikring, for man frygtede ganske enkelt hærværk, hvis der opstod tumult efter kampen. Og med mit kendskab til historikken derinde i 60'erne, så var den frygt ikke helt ubegrundet, for der var nemlig stigende problemer med tilskuerballade til fodboldkampe i 60'erne. Mogens Palle truede til gengæld med at droppe ølsalg i Idrætsparken, og det faldt bestemt ikke i god jord derinde, for de indtægter gik nemlig til Idrætsparken. Så parterne stod stejlt og begyndte vist ligefrem at kommunikere via advokater. Mogens Palle var også presset af en vejrudsigt, der lod køligt vejr og regn, og det kunne jo koste tilskuer og dermed tusinder af kroner i billetindtægter. Han havde efter eget udsagn op mod 500.000 kroner på spil, og Lothar Stengel oplyste selv, at han fik 65.000 D-mark, svarende til ca. 125.000 kroner, bare for at sætte titlen på spil i København. Dagen før stævnet i Idrætsparken var de to boksere gæsteskribenter i Politikken. Lothar Stengel fortalte blandt andet, at han aften før havde slappet af og var gået tidligt til køjs, efter lige at have været smut i Palladium-biografen for at se Uden en trævl, en helt ny dansk erotisk film i en periode, hvor Danmark førte sig frem med frejdigt frisind og året efter også frigav decideret billedpornografi. Og den forsvarende europamester var tydeligvis tilfreds. Fine ting, den slags ser vi ikke meget af derhjemme, sagde Lothar Stengel, som havde kone og lille barn derhjemme, og tilføjede, bare man ikke bliver klædt af i den grad i morgen. Tom Box var også i biffen aften før, men han så den amerikanske krimi I nattens hede med Sidney Poitier og Rod Steiger. Jeg kan godt lide problemfilm, og denne film fik reddet tankerne bort fra torsdag aftens nervepirrende opgør, sagde han. Tom Box var ikke bare en stjerne inden for boksning, han var datidens mest populære danske sportsidol. Han blev professionel efter OL i Tokyo i 1964 og havde en imponerende serie på 42 sejre i træk, og han havde forberedt sig grundigt, hvilket Stengel helt sikkert også havde inden de afsluttende biografbesøg.
Jeg har aldrig trænet så meget, som jeg har gjort nu, med både hensyn til sparring og konditionstræning, og min selvtillid her inden for det sidste halvår, det har jeg været med til, så jeg er meget optimistisk før kampen i aften. Ja.
Blandt 11.400 forventningsfulde tilskuere i Idrætsparken sad fire tidligere danske europamestre ved ringside. Knud Larsen, Jørgen Johansen, Christian Christensen samt Børge Krog, der selv skulle i ringen efter Tom Box. Og selvfølgelig også Gunnar Nu Hansen.
Mellem 10.000 og 12.000 tilskuere en septemberaften følger Tom Box kamp om europamesterskabet i letsværvægt mod vesttyskeren Lothar Stengel.
Der var fire kampe på programmet inden hovedkampen. Tom Jensen vandt på point over engelske Tom Bell i weltervægt. Preben Rasmussen tabte på point til irske Jim McCormack i let weltervægt. Hans-Jørgen Jacobsen vandt på knockout over engelske Rudolf Vaughan i sværvægt. Og Børge Krog vandt på point over italienske Serafino Lucerini i letvægt. Letsværvægterne Tom Box og Lothar Stengel skulle ud i 15 omgange, men der gik kun 2 minutter og 35 sekunder af første omgang, før Danmark igen havde en europamester. Da Tom Box ramte Lothar Stengel for tredje gang med et hamrende hårdt venstrehåndshug, så gik tyskeren nemlig i gulvet, og så var det slut. Under øredøvende jubel fra tribunerne strakte Tom Box armene op mod den mørke aftenhimmel og modtog folkets hyldest, mens den spanske kampleder Fernando Perotti talte tyskeren ud. Den smokingklædte Mogens Palle var i den syvende boksehimmel og havde både julelys og dollartegn i øjnene ved udsigten til, at han nu kunne gå efter en VM-titelkamp med alt, hvad det indebar. Han drømte allerede om at lege Idrætsparken igen året efter, så Tom Box kunne udfordre verdensmesteren Nino Benvenuti, eller hvem der nu ellers havde VM-titlen på det tidspunkt. Sådan gik det dog ikke. I januar 1969 forsvarede Tom Box i stedet først sin EM-titel mod italieneren Piero del Papa, denne gang foregik det i Forum, og siden opgav han frivilligt sin EM-titel i letsværvægt for at gå tilbage til mellemvægt. Her fik han muligheden for at tage EM-titlen fra argentineren Carlos Duran, og derfor lejede Mogens Palle igen Københavns Idrætspark til et stævne den 11. september 1969. Før stævnet gik Tom Box i træningslejr, som blev holdt i en stor villa i Hellerup, som tilhørte Carmen Curlers, en af Tom Boxes sponsorer, som var særligt interesseret i kampen mod Carlos Duran, fordi han boede i Italien, og kampen blev vist i italiensk fjernsyn. Og Carmen Curlers var netop ved at forberede et salgsfremstød i støvlelandet. Og så havde firmaet jo en meget sportsinteresseret direktør i Bøffen, bedre kendt som Willy Beckmann, den tidligere danske mester i banecykling. Min kone bruger Carmen Curlers, men det er det hidtil det eneste, jeg kender til dem, sagde Tom Box, da han besøgte Carmen Curlers fabrik inden kampen. Aftalen med Carmen Curlers var kommet i stand via reklamemanden Ole M. Frederiksen, som Mogens Palle samarbejdede med. Frederiksen havde i Italien set, hvordan der var reklamer overalt til boksestævner, og den idé solgte han til Mogens Palle og formidlede blandt andet aftalen med Carmen Curlers og senere med radiofirmaet Akai, Egetæpper, Delfol og undertøjsfirmaet JBS. Reklamer blev en integreret del af professionel boksning, og Tom Box havde nok at se til med kommercielle forpligtelser. Og et par uger før stævnet bragte Ekstrabladet derfor en sønderlemmende kritik af forberedelserne i hans træningslejr. Her væltede alle mulige mennesker åbenbart ind og ud af døren hele dagen, og der var flere rådgivere og rygklapper end seriøse sparringspartnere. B903's svenske fodboldtræner Bosse Håkansson, som specialtrænede med Tom Box en gang om ugen, var også kritisk. Typisk dansk og amatørpræget. I Sverige ville det aldrig være blevet tilladt. Der er alt for mange mennesker i lejren, og der mangler en fast hånd. Det ødelægger Tom Boxes forberedelser, og han havde bedre af at blive isoleret, så han i fred og ro kunne koncentrere sig om kampen, mente Bosse Håkansson. Ekstrabladets Axel Alstrup formulerede kritikken således. Der er åbenbart ikke grænser for de dumheder, man tillader i forbindelse med Tom Boxes forberedelser til hans unge livs forløbig største kamp. Den manglende planlægning og et fornuftigt sigte er nu helt gået fløjten. Der bliver mere og mere fysisk træning kombineret med skæg og snot og grovkornet reklamehalløj efter bedste amerikanske mønstre. Men Mogens Palle gik aldrig i vejen for et rask slagsmål med pressen og gav igen. Ekstrabladets kritik er helt forfejlet, sagde Mogens Palle. Der er nogle stykker, jeg godt kunne undvære, men jeg agter ikke at sortere Toms private venner. Samtidig skændtes Ekstrabladet i øvrigt selv med Dagbladet Aktuelt, som ikke var enige i kritikken. De to aviser havde ellers før været fælles om at forhindre Mogens Palle i at arrangere et stævne med Sonny Liston, den tidligere verdensmester i sværvægt, på grund af amerikanernes lange straffeattest. Danske boksere måtte nemlig ikke bokse, hvis de havde en straffeattest. Et stævne med så stort et navn som Sonny Liston skulle ellers nok have været holdt i Københavns Idrætspark, men i stedet måtte Mogens Palle flytte stævnet til Nye Ullevi i Göteborg. Men nu galt det altså en EM-kamp mod Carlos Durán, som først kom til København 2 dage før kampen, efter at have forberedt sig derhjemme. Og hjemme, det var i italienske Ferrara, hvor det vist kun var hans kone, der overvejede træningen. Eller, for nu at citere formelspressen korrekt, hans kønne blonde kone. På kampdagen var der offentlig og gratis adgang til den obligatoriske kontrolvejning af de to boksere, som fandt sted kl. 12 på Adlon i Nørregade 41. Der hvor Jazzhus Montmartre senere rykkede ind, og hvor der i nyere tid har ligget en natklub med skiftende ejere og navne. Alle interesserede kunne også købe et bord til boksernes afterparty på Adlon torsdag aften efter stævne, og her ville Palle Holgersen interviewe den nybagte europamester. Hvorefter vi fester med bokserne og det kendte København, som det hed den annonce, der blev indrykket i dagspressen. Og måske ville Palle Holgersen også selv give et nummer, for udover at være Danmarks Radios bokserapporter, så var han også klaverbokser i sin fritid.
Kom og kig, fed musik, i store regnegades lille ølbutik. Alle får en lille tår, i store regnegades ølbutik.
Der var 5 andre boksekampe på programmet i Idrætsparken den aften. Hans-Jørgen Jacobsen tabte på point til Charlie White fra England i sværvægt. Tom Jensen vandt på point over Dick Duffy fra England i mellemvægt. Christian Larsen debuterede med en pointsejr over Claude Courtais i letmellemvægt. Børge Krog tabte på point til Love Allerty fra Ghana i letvægt. Og Jørgen Hansen vandt på knockout over Lakhdar Boulage fra Frankrig i weltervægt. Tom Box og Carlos Durán skulle have afsluttet programmet, men italiensk TV krævede i sidste øjeblik en programændring. De frygtede nemlig en knockout-sejr, og dermed en meget kort kamp i den times transmission, de havde planlagt i den bedste sendetid. Derfor fik de flyttet hovedkampen frem foran Jørgen Hansens kamp, så den i givet fald kunne fylde resten af sendefladen. Politikken beskrev aftens stemning i Idrætsparken således. Alt lys blev slukket. Fra den fyldte tribune skinnede kun reflekserne fra de tusindvis af kikkertglas. Det lignede rovdyrenes generalforsamling, glødende øjne i sommernatten. Og så brølet, da idolet Tom Box banede sig vej gennem den bølgende menneskemasse i centrum af den mælkehvide projektørs stråle. 12.362 tilskuere var mødt op og fik fuld valuta for pengene, for dels gik kampen tiden ud, og dels vandt Tom Box på point. Den nat var der sikkert god stemning på Adlon og i det københavnske natteliv, men BT skrev, at selvom Tom Box og fru Jytte først kom i seng kl. 7:30 om morgenen hjemme på Amager, så stod de op om eftermiddagen for sammen med deres to piger, Charlotte og Marlene, at tage lufthavn og sige pænt farvel til Carlos Durán. Jeg havde ikke ventet, at Tom og hans familie ville komme her, og jeg er dybt rørt, sagde Durán, som straks løb hen og købte en masse chokolade til pigerne, mens der samlede sig et større opløb i lufthavnen. Hvorfor har du slået min far på øjet, spurgte storesøster Charlotte på 4 år. Det kan jeg vist ikke forklare dig, smilede Durán. Men du kan jo se, at jeg også har fået en ordentlig en. Det skal vi tale om, når du bliver lidt større. Efter sejren over Lothar Stengel i 1968 og nu over Carlos Durán i 1969, så blev det ikke alle gode gange 3 for Tom Box i Københavns Idrætspark. Tredje og sidste gang, han gik i ringen derinde, det var lørdag den 19. august 1972, og det var årets største sportsbegivenhed på dansk jord. Og ser vi bort fra fodboldkampe, så var det også den største sportsbegivenhed i Københavns Idrætsparks 80-årige historie. Denne gang galt det for første gang i Danmark en boksekamp om et verdensmesterskab. Og modstanderen, det var argentineren Carlos Monzon, der var ubesejret i 70 kampe i træk. Denne gang trænede Box ikke hos Carmen Køllers, men på Skuldelev Præstegård, hvor han blev gode venner med præstefamilien og flyttede fra Kroen ind i præstegården under sine forberedelser. Boksestævnet lå 3 dage efter, at Danmark havde spillet en venskabskamp i Idrætsparken mod Mexico og vundet 3-0 på 3 mål af Christen Nygaard. Det var holdets sidste forberedelser inden de rejste til OL i München, og boksestævnet var det aller sidste arrangement i Idrætsparken, inden de lukkede ned en måneds tid, mens lejene stod på. Om fredagen, dagen inden boksestævnet, blev bokseringen bygget op, og der blev placeret 4.500 stole rundt om, og de blev omringet af et lavt metalhegn, hvor vagter med hunde kunne forhindre uvedkommende i at snige sig ind på de dyre pladser, når lysene blev slukket i parken. Der blev solgt billetter lige til det sidste, blandt andet fra midlertidige boder uden for Idrætsparken. Og mens der var styr på det meste, var vejrguderne som sædvanlig en magtfaktor uden for kontrol. Prognoserne for dagen lød både på sol og regn, og i værste tilfælde kunne en aflysning komme på tale, hvis det stod ned i stænger, og så ville stævnet blive forsøgt gennemført ugen efter. Denne gang foregik den officielle vejning på Hotel Sheraton, men først efter, at Mogens Palle havde skændt som tidspunktet med Carlos Monsons promotor Tito Lecture. Det var helt normalt som en del af den propagandamaskine, der havde kørt i dagevis, men det kunne også have noget at gøre med, at bokserne skulle nå at smide noget vægt, hvis de var lidt for meget til den officielle vejning. Parterne skændtes også om kampstart af hensyn til de mange tv-stationer, som havde købt rettigheder fra begge sider af Atlanten. Monson ville ikke gå i ringen før kl. 22 af hensyn til argentinsk tv, men Danmarks Radio havde også tilbudt kampen til en række europæiske lande til kl. 21.15. Så vidt jeg kan se, lykkedes det Danmarks Radio at overvise argentinerne om, at tv-satelliten også var til rådighed tidligere på aftenen, så kampen kunne begynde kl. 21.15. Ekstrabladet skrev i øvrigt, at der var ca. 250 pressefolk til stede i Idrætsparken, og det er næsten dobbelt så mange som til FC Københavns største Champions League-kampe. Den mærkeligste mediehistorie, det var der jo, at Danmarks Radio i allersidste øjeblik fik lov til at sende en omgang af kampen i fjernsynet og transmittere den direkte i radioen. Det blev først aftalt få timer før bokserne gik i ringen, altså da Mogens Palle havde sikret sig, at alle bokseinteresserede var taget til Idrætsparken og havde købt billet. Indtil da, der havde han blankt afvist, at der ville komme radio eller tv fra Idrætsparken. Programmet udover VM-kampen, det var Tom Jensen, der vandt på point over italieneren Elio Calzabrini i mellemvægt, Jørgen Johansen vandt på point over amerikaneren Johnny White i weltervægt, Christian Larsen vandt på teknisk knockout over italieneren Mario Balsole, Ralf Jensen vandt på point over argentineren Roberto Aguilar i letsværvægt, og Erke Meronen vandt på knockout over italieneren Paolo Russo i letweltervægt. Og så til aftens hovedbegivenhed.
Første omgang, og så er det spændende kamp om verdensmesterskabet i mellemvægt begyndt.
Tom Box kom godt fra start og vandt et par omgange, indtil Monson blev ramt ved øjet, så blodet flød. Det tændte tilsyneladende et vildt raseri hos sydamerikaneren, som nu vendte kampen til egen fordel med en række vilde, men velplacerede stød. Tom Box kom i problemer og var i gulvet flere gange.
Monson overtager mere og mere initiativet nu.
Det skal ikke være nogen undskyld, men jeg tror bestemt, at jeg ved det til, at jeg kunne mærke, at min fysik var ikke, som jeg plejede.
Og til sidst gik den ikke længere.
Og så er Tom Box i gulvet. Der er 15 sekunder. Han er oppe. Han kan klare opgangen. Kampen er slut. Herre Gips har danset kampen. Monson er fortsat verdensmester.
Carlos Monson fik laurbærkransen over hovedet, men forærede den senere på aftenen til Tom Box, da han ikke gad at slippe den med hjem til Argentina. Jeg har masser af dem derhjemme, sagde han, men forhåbentlig ikke mens den krokke Tom Box hørte på det. Boksen mod Monson blev Idrætsparkens fjerde og sidste professionelle boksestævne. For næste gang gongongen hørtes derinde, det var i september 1992, og da var Idrætsparken bygget om til parken. Da vandt Johnny Bredahl VBO's VM-titel i junior bantamvægt ved at besejre mexikaneren José Quirino, og samme aften debuterede Brian Nielsen i øvrigt som professionel. Tom Box blev efter nederlaget til Monson europamester igen, men karrieren gik tidligt på held, og han stoppede i 1974 i en alder af blot 30 år, da lysten til at træne og bokse var væk.
Boksning er et meget hårdt håndværk, og det slider på en. Man skal ikke bokse for længe, så jeg ved ikke, hvornår jeg holder op, men jeg har altid sat grænsen til 30 år.
Siden arbejdede han blandt andet som fængselsbetjent og renovationsarbejder, og senere blev han desværre ramt af demens. Han blev 79 år, inden han gik bort den 22. december 2023. Året før, den 27. august 2022, mistede vi Mogens Palle, men der havde han for længst overdraget promotorvirksomheden til sin datter Bettina Palle, som fortsat driver butikken. Jørgen Johansen gik bort allerede den 12. maj 1991. De gav det danske publikum mange store aftener, og fire af de helt store fandt altså sted i Københavns Idrætspark. Tak fordi du gik tiden ud, og på genhør.
Kom og kig, fed musik i store regnegades ølbutik.